tíu myndunar fljúa, þetta aldrei hatt. Mér langaði til þess að ég hérna smá orðastað við háttvirtan þingmann og formann fjárlaganefndar um vinnu fjárlaganefndar núna í kjölfarið og starfsáætlun þingsins. Þannig að í drögum af vinnu áætlun fjárlaganefndar þá er gert ráð fyrir gestakomu þegar ráðuneytin eru búin að koma á það svona tíma nafna í nóvember. En önnur umræðum fjárlög á samkvæmt starfsáætlun þingsins að byrja 13. nóvember. Og ef ég hef ekki lesið eitthvað vitlaust þá er gestakomum ekki enn lokið með að við starfsáætlun þingsins og drögum að starfsáætlun fjárlaganefndar og samt eru allir föstudagar fullir í nefndarvinnu til þess að taka móti gestum. Þannig að er ekki starfsáætlun aldrei farin svona út gluggan bara strax með við það. Einnig langaði mig þess að velta fyrir mér með háttvirtum þingmanni hvort það væri ekki eðlilegt að nefndin fái upplýsingar kostnað hinna ýmsu aðgerða ríkisstjórnarinnar til þess að geta einmitt rýnt hvort að kostnaðamatið sé rétt og einnig til þess að geta horft til þeirra viðmiða í eftirliti með framkvæmd fjárlaga til þess að geta séð eftir á að hyggja hvort að matið var rétt eða ekki til þess að einmitt forðast svona klassískan svona yfirskot í áætlunum og þeim mikilvægt kannski að koma í veg fyrir það að það sé beðið of mikinn pening til þess að það sé hægt að monta sig að því eftir á að það hafi ekki verið farið yfir áætlanir. Og svo ég nefnir nú ekki einu svona mikilvægi þegar þessar upplýsingar fyrir síðan áskýrslur ráðherra. Það sem að það er raunni ákveðin svona móðgun við fjárveitingavaldið, myndi ég segja. Ég ætla ekki að segja hversu mikil móðgun, það er ekkert lesa neitt í það. Að þegar ríkisstjórn kemur og segir, er ég ætla að fá milljarð þetta hjá okkur svona til þess að gera eitthvað, kannski loftslagsaðgerðir og eitthvað svo leiðis. Og fjárveitingavaldið kvittar bara upp á og segir, allt í lagi, hérna, milljarður, gerðu eitthvað. Við getum ekki unnið þannig, þannig eru lögum og opinber fjármál ekki, það er ekki markmiðið með þeim.
Svarar hans verið fyrir að sinna,